Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Lep pozdrav, dragi rojaki in rojakinje. V Sloveniji se epidemija umirja, politika pa še naprej bije hud boj. Konflikt na Bližnjem vzhodu pa razvaja tudi domačo javnost. Poglejmo podrobneje, kaj se je dogajalo čez teden. Življenje se v Sloveniji nekako počasi vrača v ustaljene tire. Dovoljene so kulturne prireditve v zaprtih javnih prostorih in na prostem. V šolske klopi so lahko znova sedli vsi srednješolci, tudi študenti lahko predavanja poslušajo v živo. Sprostili so se tudi ukrepi v športu, dovoljeni so vsi treningi in tekmovanja, ta pa lahko v živo spremljajo tudi gledalci. Zaradi manjšega števila okuženih se vrača tudi splošno sledenje rizičnim stikom z nekaterimi organizacijskimi novostmi.
Torej, gre za dolgoročni ukrep, ki bo v podobnih situacijah omogočal, da ne bomo v takih stiskah v številkah in iskanju visokorizičnih kontaktov in da bo delovanje epidemiološke službe še bistveno bolj učinkovito, tudi takrat, ko se število primerov poveča.
Domov se je v četrtek iz Afganistana vrnilo zadnjih 6 vojakov slovenske vojske, ki so tam urili afganistanske varnostne sile. S tem se je po 17 letih zaključila operacija Slovenska vojska v Afganistanu. Obrambni minister Matej Tonin je izrazil veselje, da je misija minila brez smrtnih žrtev. Poslušajmo njegovo izjavo.
Zato bi ta trenutek izkoristil tudi zato, da se 1400 vojakom in vojakinjem, ki so v teh dolgih 17 letih sodelovali na misiji v Afganistanu, zahvalim za njihovo služenje, predvsem pa za njihov prispevek k boljšemu Afganistanu.
Slovenija je v ponedeljek na Brdu pri Kranju gostila voditelje procesa Brdo Brioni. Ti so sprejeli skupno izjavo, v kateri so Evropsko unijo pozvali, naj Zahodni Balkan vidi kot celoto in ne samo kot posamične države, ter da se pospeši postopek širitve Evropske unije na Balkan. Poslušajmo izjavo predsednika države Boruta Pahorja.
Poudarili smo, da je pogled na to regijo strani Bruslja geopolitičen, mora biti geopolitičen. To je geopolitičen v Evropske unije. Ta prostor je obkrožen z državami Evropske unije in dokler še zadnja ne bo v Evropski uniji, bo tukaj izzevala praznina.
Za negodovanje dela domače javnosti pa je poskrbila vlada, ki je v petek v znak solidarnosti z Izraelom na poslopju vlade poleg slovenske in evropske izobesila še izraelsko zastavo. Vlada je sporočila, da obsoja teroristične napade in stoji ob strani Izraelu. Predsednik republike Borut Pahor pa je dejal, da ni naklonjen izražanju stališč države glede mednarodnih vprašanj z izobešanjem zastav drugih držav. Slovenska muslimanska skupnost pa je na premijeja Janeza Janšo naslovila odprto pismo, v katerem je izobešanje zastave Izraela na poslopju slovenske vlade označila kot zlorabo oblasti in podporo genocidni politiki Izraela. Premijer Janša pa se je odzval z oceno, da muslimanska skupnost s podporo teroristom dela veliko napako. Tudi v parlamentu se je iskrilo. Državni zbor na začetku majske seje ni potrdil predlaganega dnevnega reda redne seje, kar se doslej še ni zgodilo. Na dnevnem redu so bili ustavna obtožba predsednika vlade in razrešitev predsednika državnega zbora, pa tudi zakoni, ki pomembno vplivajo na usodo ljudi, od stanovanjskega zakona, redefinicije posilstva in dodatek za starše z otroki s posebnimi potrebami. Vse skupaj kaže na pad položaj v državnem zboru, ko niti koalicija niti opozicija nima ta jasne večine za uresničevanje svojih načrtov. Končujemo pa z eno dobro novico in z eno manj razveseljujočo. Na območju Gorenja v Velenju je kitajska družba Hisense zagnala tovarno televizorjev. Na ta račun pa bo v Velenju ustvarjenih kar nekaj novih delovnih mest. In še manj razveseljujoča novica, slovenski predstavnici Ani Soklič se skladbo Amen ni uspelo uvrstiti v finale 65. tekmovanja za pesem Eurovizije. Sokličeva po izidu ni skrivala razočaranja.
Pa se je pač zgodilo tako kot se je. Kaj ne rečem, jaz še vedno stojim za svojo skladbo. Naprej v življenju mislim jeti, ker se glasbo tiče vedno na delom na dolgi rok. Vesela sem, da ste bili z mano. Upam, da boste tudi naprej.
Pa tako, to je bil pregled novic iz Slovenije. Z vami sem bil še enkrat več, Žan Dolajš, ki vas do prihodnič lepo pozdravljam.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.